Totar cemaatçilik uyuşmaları vakilleri oturuşu buldu. Onda iki mesele koraldı. Olda turgan soylovlar hem uyuşmalarını tirkeu meseleleri. Tirkeu meselesine kilgende ul bina yağni oturur orun olumun kişiliği tuğu ihtimallığı bilen kalıptı. Şunda Kongres Hall binasından milli uyuşmalarga bölmeler bir meselesi korala. Şul isepten Totar uyuşmalarına da ul bölmeler resmi tirkegen uyuşmalarına birleşek. Boshqirdiston bilan Murtaza Rahimov yetakchiligida o'tgan shurda rasmiy tirkalu amaldan chiqarilgan uyushmalar orasida Totar ijtimoiy o'zagi da bor edi. Totar ijtimoiy o'zagi raisi o'rinbosari Oyrat G'iniyatullin.
Totar ijtimoiy o'zagi uchun kurash onda bordi. U bizning yedinstvenniy ishli turgan uyushma edi u. Mana shuning uchun uni bilan nuq kurashdilar.
Oyrat G'iniyatullin bo'ldi. Reis Karashurin Totar ijtimoiy o'zagini a'zolik kiritu masalasini ko'tardi.
Jamoat bizning uyushmaning bulgati a'zolari siyosiy mana shu uyushmaning maqsadlarini erishuvga o'zlarini kuchlar solatgan kishilar. Bulay munda biz yilib kelib munda kurashamiz, porlashamiz unda, kishkirishamiz, tergibiz bir-birimizni ana qo'yib ketamiz, nima ishlagani bilib bo'lmagan narsa. Ne bo'ldi unda biz? Shular bularga tiyish to'g'ri yo'l. Buni har kim o'z ishida bularga tiyir. Bu bizga ish kerak. Ish bormi?
Reis Karashurin shunday yo'q, milliy uzangni ko'taruv masalasiga da to'xtaldi.
Xolik biz ishitmaymizmi? Ishitmagina to'g'il. Kim uchun kurashamiz biz buni? Men so'rab beraman. Biz aytamiz Totar xalqining tilini saqlab qolaylik. Kim chiqib so'radi shu ovuldagi mendagi kishilardan senga Totar tili kerakmi deb? Ko'pisi nima bor o'tsa, ey bolamni men bilmayman Totar maktabiga, gimnaziyaga. Uldi nodan bo'lib qoladi. Ne için olay eti? Biz onlardan unutmadan naşet. Totar kişisi ul birinci bulup onun ruhu bulur gatiş, yukarı. Yürekinde bulur gatiş, milletini soklau. Ul uji onun yuvalgan bu sifatı. Onlarga millet elleni rol de oynamay. Buna şuşu işin olup bara gerek.
Bu reis Karashurin buldu. Oldağı birinci otna işinde Totar ijtimoiy uzagining qurultoyi nazirlanirga ham o'tkariga qaror etildi. Ikkinchi qoralgan masala davlat dumasining saylovlar masalasi bo'ldi. Oyrat G'iniyatullin.
Boshqirdiston Totarlari uyushmasi bu frontga kirdi bitimda. Shuning uchun biz tog'da uyushtiruv komitetini bu frontni prezident apparatini Moskvada bizga tog'a bir martaba RT'ni so'rashga kerak edi. Biz endi u problemasida ko'p sinashdik. Bizning Totarlarning respublikaga hali bik og'ir holda qola. Bizga RT'ni iluzimik deb atalamiz endi tog'da nuqtab so'raymiz. Agarda bizga ona bermilar ekan, ona shishmilar ekan u problemani, biz ayta olamiz, biz onday frontdan chiqamiz. Chunki unda sotuv bora, bizni bulay turastig'ini sotib olmasinlar. Biz kerak ekan, bizni problemalarni da shisharga kerak. Bu biz to'g'ri yo'qlab yotmasak edi.
Bu Totar ijtimoiy o'zagi raisi o'rinbosari Oyrat G'iniyatullin bo'ldi. Vildan Fatxullin.
Mana jamoat uzoqlamay saylov kampaniyasi boshlandi 1 avgustdan. Mana shu kampaniya vaqtida menimcha azmas bo'lsa da Totar bilan hisoblashishga to'g'ri kelar ularga. Shu vaqtda biz o'zimizning talablarini aytib, azroq tosh chiqarishga kerak. Masalan, shu RTI uzemik turunda, shundan so'ng gazet turunda, shundan so'ng status turunda, shundan so'ng eng so'nggisi federalizm turunda.
Bu Vildan Fatxullin bo'ldi. Oldagi oylarda milliy madaniy muxtoriyat qurultoyi oktyabrda Boshqirdiston Totarlari qurultoyi o'zashyak, unga qadar Totar madaniyati kunlari o'tashyak. Bu haqda milliy madaniy muxtoriyat raisi o'rinbosari professor Majid Qo'shin so'yladi.
Татар мәдәнияте көннәре үтәчәк 16 районда әле график төзелгән. Безнең сиезгә кадәр татар оешмалары җитәкчеләре матур итеп акыллы гына хәзер эшләп яталар. Ләкин татарлар куркалар иде. Татарларга уры бирмиләр иде бит үткәргә бирә. Хәзер кулга кул тотышып бергәшләр. Шуннан соң урында башкорт оешмалары белән урында бит инде соңгы елларда безнең районнарда, шәһәрләрдә Башкорт оешмаларының эшен бик яхшы күтәрделәр. Акчалата түләп кешеләр тоттылар, хакимият кырында тоже кешеләр алдылар, штатта әйбәт аларны яхшы иттереп эшләрен башлап җибәрделәр. Хәзер безнең татарларга да уңай караш менә соңгы 4 айда бик әйбәт эшләр кузгалып китте.
Бу милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде беренчеләрдән булып Татар мәдәнияте көннәре Туймазы районында башланып та китте. Азат Градиус өчен Уфада Мөнир Вафин.